God dag, godt folk. Da tror jeg vi klare til å starte. Klokka har passert 8.15, og ingen flere var på tur inn døra. Velkommen til den siste runden med merkevarebygging før påskeferien. Det kanskje noen som synes at påskeferien snart nå greit, for jeg vet jeg har hatt ganske mye å gjøre, og har fortsatt ganske mye denne uka her. Men forhåpentligvis det slik at det lønner seg å jobbe godt, og man får betalt inn på årssiden. Og noen, et fag får det vel allerede eksamen i nå denne uka her. Så, jeg skal ta et par ting først i dag, som praktiske ting, som jeg har lyst til å få litt tilbakemelding på den ene og den andre en del informasjon. Og så første timen ellers skal vi jo da gå gjennom sluttdelen av kapittel 12 og hele kapittel 13, og så skal vi jobbe med oppgaver i time 2. Det er planen. Så vil jeg sette pris på om de nå var her og ikke snakket sammen lenger, slik at alle får hørt like bra. Den første informasjonen jeg skal minne om at det første dag etter påskeferien, 29. mars, det en tirsdag, 8.15, har vi besøk av to gjesteforelesere. Fordi jeg visste at dere hadde mye trøkk før påske, tenkte jeg at det jo fint å underdekke en god påskeferie, slik at dere slipper å lese noe i påskeuka for å komme hit den 29. Så da det faktisk gjesteforelesere. Det betyr ikke at de ikke behøver å ha med et laptop eller noe å skrive på, ikke sant, for å notere, men de trenger ikke å lese hotell den dagen. Da kommer Toten Sparebank og Magne Vikjørn fra Ungdoms-OL. Vi skal snakke om sin merkevareutvikling og hvordan de tenker å distribuere sine merkeverdier ut gjennom sosiale medier. Vi ser at den tar lenger ut i et emne vi kommer nå til. Mer tydelig vi inne i kommunikasjonsdelen ut av markedet, altså markedsføringsdelen. Per Holmlandstad har jobbet med liksom sånn, hva skal vi ta med i hver bok, for det noe overlapp. Vi vet det, og jeg vet at dere også ser det underveis. Samtidig så det slik at dette et fag, så selv har du ikke en merkevare og markedsføre, så har du ikke noen markedsføre. På en måte dette henger sammen, så at dere kan dette litt i dybden. Det kjempeviktig, men klart vi prøver ikke på noen måte å si at dette to atskilte fag, for det henger veldig nøye sammen. Veldig nøye sammen. Så at den sosiale mediedimensjonen ligger i mitt emne, mer fordi at jeg har noen kontakter jeg fant praktisk å bruke på en gjesteforelesning som jeg tenkte videre uansett. Så som da skulle ta opp den sosiale kommunikasjonsdelen. Da. For det ikke veldig godt dekket i pensumet vårt fra før, fordi bøkene våre faktisk ikke helt oppdatert lenger, fordi tida og utviklingen på dette går så fort. Så jeg skal få en artikel fra meg, som jeg legger ut den tirsdag, jeg kan legge den ut nå, eller jeg legger den ut nå, men jeg trenger ikke å ha lest den til den kommer. Men den ligger der som en pensumartikkel som man leser før den 18. mai. Dit jo lenge. Først skal du ha ferie. Men altså, jeg legger den ut i dag, jeg gjør det slik at de som vil og har lyst til en dag i påske som det grisevær, og tenker at nå skal jeg lese litt om branding, så kan dere ta opp og lese den hvis dere vil, men jeg forutsetter ikke at dere har lest før dere kommer. Ikke den glede del? Så gjør dere det som dere vil, men dere må ha lest den innen 18. mai. Så, Ungdoms-OL har jo hatt sponsorer fra ulike sponsorater, og Ungdoms-OL Toten Sparebank det ene inn her. Det tidlig for morgenen til meg, beklager. Men så derfor tenker jeg at de skal også på en måte si litt om hva slags tenkninger de har hatt om dette samarbeidet, og nå vi midt i det vi snakker om i pensum, ikke sant? Merker som samarbeider i en eller annen form, i en form for allianse, eller et vanlig merkesamarbeid, og hva venter man å få ut av det? Slik at det ligger helt inn mot det kapittel vi skal se på utover i april. Så sånn sett så det på en måte, jeg bygger litt på både merkevarepensumet og litt inn mot da markedsføring. Så tenkte jeg at det alltid skrevet å se, altså, hvor langt har vi egentlig kommet? Hadde vi hatt en pekestokk nå, så hadde det vært fint, men det tror jeg ikke jeg ser her. Nei. Men ord og men. Hvis vi klarer å se, jeg kan bruke den, for det ser jo du også. Ja. Vi har faktisk, dette det vi skal gjennom dette semesteret. Og vi har hatt en måned, vi har hatt april, og vi har kommet ned hit, styring av merkeportefølje. Det det vi skal snakke om i dag. Kommunikasjon av merkevarer er klart et kombitema opp mot markedsføring. Merkesamarbeid, som vi da kanskje kan trekke frem at noen erfaringer fra den 29. mars av forelesningen. Og så har vi noe om bærekraft og merkevarehelse. Og det på en måte en sånn add-on som boka ikke har noen, men jeg har lagt ut en artikkel om ethical branding, og så skal vi snakke litt om det her i et merkevareperspektiv. De som går opp til min ledelse vil helt til å merke at vi har prøver å ha med en sånn dimensjon rundt hva bærekraft betyr i forhold til de ulike emnene gjennom studiet, og så vil dere få et større emne i det senere i utdanningen deres, slik at dere får en relativt god holdningsforståelse av hva dette her krever i forhold til beslutninger som skal tas. Men for dere som heller som går andre studier, så tenker jeg at det også viktig å tenke at hva betyr merkevarebygging i relasjon til et bærekraftsperspektiv som en bedrift nå gjerne legger opp til. Jeg har også da, som vi sikkert også husker, en gjesteforelesning den 12. april. Men nå først, 29. mars, håper jeg så mange her da. Det var det praktiske. Og det var den. Og så tenkte jeg, jeg trodde egentlig, eller jeg hadde et lønnelig lite håp om at den rette prosessen på oblig 1 skulle være ganske grei. Det første gangen jeg gjør det her med å legge det åpent, for jeg mener det har en del oppsider, at dere kan lære av hverandre hva de andre har skrevet, og på en måte at det ganske disiplinerende da. Men så det ikke slik at det har vært så lett for alle å bare gå inn og finne den som ligger under sitt eget navn og rette den, av en eller annen grunn, som sikkert god. Men studdassen har nå kontroll på at vi så å si i mål, og hvis det har vært noen misforståelser, så tenker jeg at det på grunn av at det første gang jeg legger det så åpent, og vi heller ikke har prøvd hva slags eventuelle utfordringer du som student har dette her, så skal vi ikke legge det til grunn at ikke dette var gjort innen datoen første runden, men andre runden må det være klart det. Da jeg sikker på at dere har fått kontroll på det. Ellers så vet jeg at fra den tilbakemeldingen som studdassen har gitt, at det mange som har vært veldig flinke på å være kritiske og klare sine tilbakemeldinger. Håper også da, at dere er flinke til å rose denne, det har vært fortjent. Men en sånn der generell tenkning rundt dette med å rette hverandres obligger, det ligger jo en grunn til grunn her at dere lærer veldig mye av å gjøre det. Og det en del jobb, men dere lærer mye av å gjøre det. Og så som jeg erfaringsmessig har sett før, som jeg også sa innledningsvis, at sånn når jeg har gjort dette før i andre fag, så tar jeg seg at det mer slitt, mer strenge, men det andre det rettere enn det dere kanskje har levert selv, fordi dere alltid har vet hvordan dere har tenkt, men ikke alltid har kommet ut på, ut på dokumentet. Hvordan opplever dere som sitter her nå? Hvis jeg bare tar en sånn der, fortell meg litt, hva slags læring har dere fått av den tilbakemeldingen dere fikk fra andre gruppe? Altså, fikk dere tilbakemeldinger som var lærerike? Var det to the point? Var det tatt tak i det som dere kan være enige at burde forbedres? Hvordan dere fornøyd med rettingen? Har dere klart å rette slik som dere selv ønsker å få tilbakemelding for til læring? Noen tanker om det? Jeg vet ikke om, jeg ikke interessert i en navn, men sånn, hvordan fungerer modellen jeg interessert i? Vi har liksom tenkt å videreføre en, mine dere radbrekere akkurat nå. Skal jeg da si, ta det slik at når ingen har noen spesielle kommentarer, så det måtelig fornøyd. Eller vil si at dere veldig fornøyd. Ok, hvem synes at den tilbakemeldingen dere fikk fra en annen gruppe ikke var lærerik? Juhu, modellen fungerer, og dere fungerer, for dere har også gjort den jobben. Det bra! Flott, flott. Og så en ting til. Den nye obligen dere fikk, som dere fikk introduksjon til sist, har de sikkert ikke begynt å tenke på enda. Det synes jeg helt greit. Dere har hatt mye annet, og snart en eksamen for en god del av dere som sitter her. Jeg kommer til å ta en prat med Morten, studentassistenten, før neste øvingstime på fredag. Slik at han og jeg veldig omforent om hva vi tenker dere bør ta tak i når dere skal starte jobbing med den oppgaven. Jeg vil anbefale at dere starter med den på fredagen hvis dere har tid og ikke har tenkt å reise hjem på påskeferie eller gjøre andre morsomme ting. Eller på tre i KK. Økonomistudentene har ikke noe valg, for det er obligatorisk skolemøte. For poenget at den ganske stor. Den ikke så stor i forhold til antall kapitler i boken du skal bruke. Men det noe med å innsnevre hva det egentlig dette dreier seg om. For dette Evjua Strandpark mange ting. Og jeg tenker at når de skal angripe, så prøv å ha en bevisst diskusjon i gruppa på hva på en måte de store trådene her som vi skal ta tak i. Og hva kan vi tro om de markedene, hva som på en måte en posisjoneringsstrategi i forhold til hvem de har sagt som sine konkurrenter. Altså, opplever du som student at de konkurrenter de selv oppgav, de som naturlig å tenke utover når de snakker om markedet sitt. Altså, og hvis det ser dere, hvis det slik at dere har noen tanker om det som gjør at dere synes oppgaven komplisert å svare på, så det faktisk lov til å ta noen forutsetninger, tenker jeg. Nu må være innenfor slik at vi gir et tilsvar til bedriften på et eller annet nivå som ganske bredt fanget. Men hvis vi sier at det, her det såpass stort, såpass bredt, såpass mangslunget både når det gjelder segmentering og hva som har kommet frem I forhold til markets ytelse, markets inntrykk og sånne ting, som gjør det komplisert for deg å gi en, et godt svar innenfor de korte, den korte tiden dere fortsatt har, både på tid og på, på rammen på antall ord. Eller på, jo, antall ord har dere fått. Så tenker jeg at da det lov å ta noen forutsetninger, men Morten alltid klar til å ta en diskusjon sammen med deg til å sette deg på sporet, så bruk han på dette her, hvis dere synes det litt komplisert. Det en stor og vanskelig oppgave, men den utrolig lærerik. For poenget akkurat det hans innledningsvis, at bokeksemplene våre veldig sånn, vi tar en ting om gangen, og så det liksom sånn strømlinjeformet. Men verden utenfor der, hvor den her, bort forbi, den litt mer sammensatt enn som så. Da, Roy! Nei, der, og der, skal, der har det stått beskjed på fronten. Dette her, alt blir levert. Altså, for det første, gå nå for å få den godkjent, for ellers kommer det ikke opp til eksamen, og alt som godkjent blir overlevert til han for bruk. Dårlig tid? Ja, dere har ikke veldig mye tid. Jo, jo, men det på en måte et annet nivå. Altså, du kan si... Det som jeg skal være trygge på at oppdragsgiver her forventer ikke å få et bachelorprosjekt som veiledet over et halvt år, slik som når dere jobber med tredje semester, når dere, nei, femte semester I tredje klasse, når dere kommer dit, sjette semester også, femte og sjette. Det en helt annen dimensjon, og det veiledet altså av en foreleser over lang tid på et emne som dere kan mye om. Han, men samtidig så det noe med at dere jo en kommende målgruppe, og en målgruppe, og har... For det første, faget veldig frest I minnet, og ser kanskje ting fra litt andre synsvinkler enn det som de ser der ute. Så de veldig overbevist på at de får nyttige input. Kanskje bruker en litt fra din oppgave og litt fra din oppgave. Altså, det kan gå til henne. Men at det ligger noe der som de kan trekke nytte av, det både jeg og han overbevist om at dere med glans klarer. Men han har ikke lov til å publisere sin oppgave. Altså, det en det blir gitt av han. For bruk I videre utvikling, og eventuelt for at bachelorstudenter får lov også å bruke det videre I bachelorarbeider kommende år eller neste år når dere kommer hit selv. Så det blir overlevert, ja. Men det skal, altså det en form for konfidensialitet I det likevel, for han har ikke lov å spre det videre. Nei, det skulle liksom bare mangle. Og det et av deres fordeler, men jeg tenker at de tilbakemeldingene jeg har fått hittil jo at de fleste synes at det var spennende med et case som faktisk får nettopp en effekt. At det ikke bare en case som jeg lager for at jeg skal trene på noe som jeg skal kunne, men at det faktisk noe som skal kunne brukes. En siste informasjon. Jeg fikk tilbakemelding fra en flexstudent, og det var veldig nyttig å høre at jeg kunne klart gjort dette her mer tydelig med hvordan dere finner ting. Nå det riktig nok slik at hvis du holder over her, så kommer kapitlet opp. Og så begynte jeg med å endre på det I går, og så plutselig så hadde jeg kvittet meg med ikonene, så jeg skal gjøre det ferdig I dag. Så hvis jeg lurer på hvorfor det sånn ut, så det for at jeg I prosess, og så gjorde et eller annet feil på denne tredje modulen, slik at de mistet alt på fremsiden. Så da måtte jeg bare be om hjelp, og den får jeg I dag. Så den kommer til å endre seg. Ja! Da tenker jeg vi starter på slutten av kapittel 12. Jeg fikk jo bare en time sist, fordi Evja brukte, nei, dette var feil, brukte godt med tid, men det var også viktig for at jeg skulle få innblikk I og med at det var såpass stort case, og da ønsker jeg at vi heller gjorde det en litt kortere versjon av forelesningen, så dere fikk jobba litt, for dere hadde en lang dag foran dere, og det har dere I dag også. Så la oss nå se hvor langt vi kom. Vi kom ned I promotion-alliansen, nede her et sted. Skal vi se. Slideshow from current. Vi har så vidt snakket om denne her. Men sant, når vi I det hele tatt snakker om allianser, så det for å være attraktiv inn I en allianse, så må du jo ha noe som en alliansepart interessert I. Dette litt sånn som et ekteskap, eller I hvert fall et lite parforhold. Altså, noen må ha noe som litt komplementært, slik at de kan være enige om noe, men også som bygger videre på noe sånn at jeg blir, I denne sammenheng, det mer kjent, kanskje for en større bredd I et publikum. Her det jo da brukt blant annet cases fra Vegard Ulvang, og så står det noen Milo her nederst, som da klart ulvaskemiddelet, som siden også Kari Tråd brukte, som jeg også nevnte sist. Så hun har jo etter hvert hatt en sånn der trailer gående på TV-en der, og det å putte søvn inn I vaskemaskinen. Jeg får virkelig håpe den ikke blir satt I gang. Det promotionallianse, altså hvordan merket går sammen for å promotere hverandre, eller at en skal hjelpe den andre å promotere den fram. Dette var ikke den siste til brunosten. Så det slik at merkeallianser, ja, det skal gi positive effekter, men det jo sjelden slik at løsningen kommer med bare oppsider. Forklart, om du har et merke som relativt sterkt, ikke sånn superstert som for eksempel Apple eller Google eller Coca-Cola, som på en måte vi alle har klare assosiasjoner på, så kan det med å trekke inn andre partnere I en sånn kommunikasjon til et marked som vi på et vis, men som vi I dette faget også skal se på ut fra et ledersynspunkt, gjøre at vårt eget merke blir mer utydelig. Så, ja, hva det egentlig dette her, hva det egentlig vi står for? Hvor ble det av det jeg trodde jeg hadde så klar forståelse for når det gjaldt assosiasjonene som vi bygger I kapittel 6? Det kan også bli å svekke holdningen til vårt merke som vi går inn I alliansen med, både fordi kanskje publikum eller markedet ikke så fornøyd med den partnerleveransen ut av kundet som vi har gått inn og gått inn kontrakt med. Altså at selv om vi leverte bra kvalitet over lang tid og hadde fått en god positiv holdning hos kunden for vårt markeds ytelse for eksempel, så kan det hende at hvis du promoterer et nytt merke der produksjonslinjen ikke så gjennomkjørt og det kan skje feil underveis, så gjør at kvaliteten, altså ytelsesdelen på det, blir dårligere, eller det skjer ting med, som får presseoppslag I forhold til uheldige omstendigheter I ledelsen, dårlige beslutninger. Altså, man trenger liksom bare hørt på nyheten om Vesterås de siste dagene for å vite at det skjer ting som gjør at omdømme og holdninger blir negative. Så skjer det slike ting med en partner du har inngått et alliansefellesskap med, så kan selvsagt det også svekke holdningen til ditt merke, fordi det påvirker også at man tror at altså, du har ikke selv. Det jo ditt valg som alliansepartner. Du sitter som en leder og har tatt den allianselinken. Det sier jo kanskje noe om, det kan si noe om din drømmekraft. Så det slik også at det kan være slik at det andre merket får mye mer oppmerksomhet. Det spesielt vanlig hvis det ene merket skal introdusere et mindre merke som mindre kjent, at det gamle merket får mye oppmerksomhet, men kan så faktisk skje, la oss se for at det nye merket kommer til å bli veldig trendy. Sånn, veldig boost på noe som egentlig markedet ikke skjønte at de trengte før en innovatør kom og sa at hei, her har jeg noe som jeg kan selge til deg. Og at man da får en boost I markedet som gjør at det faktisk det opprinnelige merket du representerer også kan få en sånn liten dip. Og ikke minst I alliansesammenheng. Alle allianser inngås av mennesker. Og relasjoner og tillit, kommunikasjonsformer, formelt, uformelt, skriftlighet, ikke skriftlig. Alle former for sånne mulige fallgruber jo klart til stedet når du ikke sitter og har koll på alt fra ditt sted I din egen drift på din pult. Du skal gå til den, for den mye viktigere. Dette sier litt om hvordan du som bedrifts- og merkeeier kan / bør gå fram for å finne en partner hvis du vil inngå en allianse. Og det første må være at du må kjenne deg selv. Altså, hvem er jeg som skal gå ut og hente en som skal matche og passe sammen med meg? Igjen, det litt sånn kjæresteforholdtegning dette her. Hvem det som jeg tenner på? Hva mitt image? Og hva slags kjennskap har jeg bygd? Altså vi helt jeg tilbake til kapittel 5 og 6, skjønner du? Så hvis ikke dere kan kapittel 5 og 6 eller hele pyramiden, så kommer dere til å slite med hele resten av boka, for så det viktig at dere har det helt I pannebrasken. Så hva det egentlig vi står for? Hva vi kommuniserer ut via vår markedsføring at vår merkevare Og ikke minst, den reell? Altså, det slik at den troverdig? Og har vi positive holdninger ute? For det ikke positive holdninger ute, så vil det antageligvis være slik at hvis det store saker, så har medier fått tak I det. Medier får tak I det meste, og sosiale medier får tak I alt. Så det vil jo spesette de som også tenker på, at vi tenker på, kan være våre alliansepartnere. Så det å ha skikket seg bra, ha troverdige, positive, unike, sterke assosiasjoner over tid, gjør at du blir mer og mer attraktiv som alliansepart. Men mindre merket ditt, eller produktet som merket representerer, i ferd med å få en dipp, altså hvis det overmålet til markedet, så blir det jo en annen sak, men det på en måte ingen marked som fortsatt har det fremtid. Så, og du har skikket boet ditt godt i forhold til alt du har lært om merkevarer, så det forhåpentligvis en alliansepart som noen har lyst til å jobbe sammen med. Og så må du da se at hvem de rundt forbi som jeg kan tenke meg å passe sammen med? Hvem kan jeg tenke seg på en måte kommunisere godt sammen med, slik at forbruker forstår at vi naturlig partnere, samtidig som vi begge får løftet fram våre produkter? Så i neste runde så skjer det ofte en prosess som der står det kreativ kobling av eget merke relevante partnere. Og så hvordan vil dette her slå ut? Hvordan vil dette her slå ut? Og det kan man også gjøre en del som markedsundersøkelse på, sånne testinger på, hvordan dette her vil slå ut, hvordan oppfatter vårt hovedsegment, vårt hovedmarked, det at du og jeg nå faktisk slår sammen og prøver å stå fram for å hjelpe hverandre, enten som ingrediens, som ny allianse for å få et produkt ut på markedet, eller for å promotere oss, og fornye kanskje tilliten eller øke bredden. Så det slik at over tid så kan du ikke på en måte jobbe med alle disse hestene, du må etter hvert finne ut hvem som på en måte gir deg best potensial i det markedet du ønsker å synes best i. Så da må du få en sånn screening ned på en viss liste, eller en viss sånn 3-4 som du kan jobbe med og se hva det vi virkelig skal prøve på å få til, og hvordan skal vi finne ut hvem som de beste av de tre. Og da det ikke uvanlig at man faktisk går ut og leverer emballasje, altså skaper en så nær situasjon som mulig til den opprinnelige man tenker at skal nå markedet for å se om dette slår ut. Tester det, og så kommer det som tenker at når vi da kommer til at vi har funnet ut hvem den beste, ja, da alt greit. Så ja, det bare hjemmelekset, for det da det begynner. Implementering vi har fått til å fungere på grunn av relasjoner, kommunikasjon, lederkjemi, å holde avtaler, hvor vant en organisasjon til å drive skriftlighet kontra den andre, kultur i bedriftene, det mange ting som slår inn. Det finnes egne bøker om strategiske allianser som sier mye om dette her. I vårt emne så det på en måte denne modellen her den eneste som egentlig sier hvordan de finner hverandre. Men skal dere sitte ute i en bedrift som ledere og faktisk jobbe mot strategiske allianser, så bør dere lese i hvert fall en bok av Randi Lundland og Arne Nygaard som heter Strategiske allianser. Tynn lite lefs, altså ikke lite, tynn sånn paperback-bok som dere får bort på her, og som ikke koster all verden, men som har veldig mye om seg om det menneskelige. For produktene, sier seg selv, assosiasjonene, image, det har man på en måte bygd bevisst, men det ofte på, altså klart vi kan bomme på hva markedet også oppfatter oss som, men det mange fallgrupper også på et tema for implementert og få aksept i egen organisasjon og i den andre organisasjonen, og klart å få et helt fungere ut mot et marked. Allianser generelt da, hva på en måte, vi har jo hatt mange typer allianser over tid. Altså hvis alle som sitter her har gjort ulike typer sånne private allianser, i større eller mindre grad. For så å si, 30-40 år siden, så ble det stilt et spørsmål på en sånn stor økonomikonferanse om bedriftene trodde de trengte allianser. Og da mer en sånn formell part, sånn slags vi snakker om her da. Og da var det mange som sa at nei, vi kunne ikke helt, man kan ikke helt skjønne at man skulle ha behov for det, for man hadde kompetansen selv. Og da, man hadde stort sett mye mer i eget hus, og markedet var mer oversiktlig, så det var en helt annen tilstand. Hvis du spør de samme bedriftslederne, antall bedriftsledere i dag, så sier de fleste at vi klarer oss ikke uten. Så sitter du som leder i en bedrift, da, som jo noe av derfor dere sitter her og bruker 3 år på NTNU i Gjøvik, at dere ønsker å ha lederposisjoner, så er det her med å inngå allianser, enten for produktutvikling eller for promotion, ulike ting som både dette faget dekker eller andre fag, så kommer det ofte tilbake til det samme når det gjelder implementeringsutfordringene. Det oss, menneskene, det ofte står på hvordan godt det fungerer. Og tenk med deg selv, altså, vi fungerer jo ikke like godt sammen, alle sammen uansett. Og så skal man fungere godt på noe man investerer i, der man har ulike kulturer i de ulike bedriftene. Mye spennende, og mange, mange muligheter. La meg ikke undergrave det. Det er mange muligheter. La meg bare være våkne på og håndtere det som tidligere stod her som opportunisme, samarbeidsproblemer som en bevisst risikofaktor der det går inn I det. Jupp! Det ble jeg tenkt å si på slutten av kapittel 12, før vi går til kapittel 13. Som fortsettelse av vekststrategier for, for merker. Vi har liksom lagt av grunn at vi har merker som fungerer, som har gjort leksa si fra A til Å I forhold til det du lærte I Kellers merkepyramide, I hvert fall de første to. Og så snakker vi om at faktisk noen da ikke en bedrift som bare eier ett merke for å utvikle det til, for ett produkt eller en tjeneste til et marked, men man har mange. Og porteføljetenkning og hvordan man bygger arkitektur på dette her har en del likhetviser med å bygge porteføljer både innen finans, eiendom, altså noen porteføljetenkning litt sånn det samme. Og det, den største utfordringen med portefølje aldri å få nye ting inn der du får noe av det gamle dritten ut. Og det det noe jeg virkelig lærte tidlig I leken å jobbe med finansinvesteringer, som også gjelder for denne type investeringer, don't fall in love with your investments. Var det din idé at du tok nettopp det merket inn I porteføljen, så skal det noe til at vi får overbevist dem at vi vet hva. Det ok, det har tilført oss mye penger disse 10 årene, men nå dette på tur ut, og vi tjener ikke nok penger på det, så de ut med seg. Og da sitter du og har et helt naturlig person for at, ja, men dette var jo en god idé, for den var min, og vi dere argumenterte for det, og sånn og sånn. Ikke sant? Så det I forhold til porteføljetenkning, så det en stor utfordring. Det lettere å bygge på, bygge ut, svulme ut, enn å klare å være rasjonell på hva som faktisk bør ut. Portefølje en samling av brands som da et selskap eier. Markarkitektur, og nå kommer det et nytt begrep på dette her, sånn, I forhold til det jeg har fått mange begreper nå sist I mars, linjeutvidelse, merkeutvidelse, vekststrategier, merkeportefølje, merkearkitektur. Dette må dere på en måte bare ha sånn klart til 18. mai. For at det viktig, forstår dere det begrepet feil på en oppgave, så svarer dere ofte veldig feil, og det veldig synd. Merkearkitektur hvordan man organiserer strukturen på porteføljen. Hvordan man organiserer strukturen på porteføljen, og vi skal vise at det her med noen eksempler som veldig klare. Og så kommer også når Coop kommer 12. mars, det her blir veldig tydelig I forhold til hvordan de jobber, som en lærebok I seg selv, fantastisk lærerik forelesning. Så om dere ikke forstår alt I dag, så kommer dere til å forstå mye I tillegg den dagen. Men så klart, alt dere får med dere I dag, gjør at lesningen videre blir lettere. Dette forelser som følger boka, og ingen, noen som har nå byttet ut noe på om denne her er glatt stå, fordi at hvis dere ser I boka, så tror jeg det står noe sånn DNB Nord-merker, eksempel, som jo allerede for lengst historisk, for den boka ikke på antikvariat. Det sier jo noe hvordan dette her utvikler seg raskt. Her det da på en måte et merke som da har flere undermerker, stabburet. Mange ting som stabburet leverer, som er med egne merker under. Dette ting dere kjenner til, for det finner vi I mathylla det aller meste. Her. Man tar ofte og deler inn merkearkitektur I tre ulike typer. Branded house det ene som vi ser på nå. Branded house. Og så skal jeg ta det som på en måte litt motsatsen med samme, som gjør det fryktelig vanskelig den 18. mai hvis man har stresset. The house of brands. Det ikke laget for å lage bøll på eksamener, dette her betegnelsen, tror jeg, men det skaper dessverre ofte litt trøbbel å huske det fra hverandre hvis man sitter og stresser. Branded house, house of brands, og så har vi en midt I mellom, som heter dual branding. Men det fort gjort å blande sammen branded house og house of brands. Dette det her foilen jeg flyttet til I fjor, når vi hadde DNB. For da tok jeg vekk DNB Nord, som da på en måte var gått ut for lengst, og satt inn de nye slidene. Når jeg ser på det her I dag, poenget her at Branded House, jo, der DNB, det vi tidligere lærte som mormerke. Altså det hovedmerkearkitekturen, DNB. Og så har man DNB Eiendom, og DNB Markets. Før så hadde man også DNB Finans, men den fant ikke en egen label på I fjor. Så skjer det, dette jo typisk sånne labels som man bruker I profilering på papir, på store boards, altså sånn, så går jo verden veldig fort videre da. Så hvis vi da tar opp, hvis nå dette nettet med oss, så vil vi si at det I plattformen til DNB når det gjelder å markedsføre både eiendom, markets og ja, det var bra at dette kom opp, for her, her da DNB på privatbanksiden, og dette ser klisslikt ut I toppen med DNB eiendom, DNB Markets, hvis jeg har tatt de andre to lenkene her åpnet. Så man går på en måte fra å ha en tilpasset kommunikasjon av Branded House via mer papir og trykte medier, men når det kommer på nett, så blir det andre noen tilpassninger, men logoen fortsatt den samme. Merkenavn og logo fortsatt den samme. Så det faktisk slik at når man skal bruke lærebøker til emnet, og den begynner å bli noen 3, 4, 5 år gammel, så må vi inn og justere, og det jo bare å gjøre for at jeg skal få det riktige inntrykket. Et annet eksempel på Branded House Toro, som vi har vært innom før, som har mange ulike, ulike produkter, ulike kategorier, produktkategorier, ikke sant? Men vi ser at Toro-merket med som en sånn der, dette mor. Og når du vet hva vi I Toro har levert til deg I så og så mange år, og det har smakt, du vet at middagen blir vellykka, så kan du trygt kjøpe en ny. Det en sånn kjempeattest fra mor, fra Branded House, om at vi som lever under denne paraplyen, som heter DNB, eller Toro, du vet hva vi står for, du kan trygt kjøpe oss. Och har skrivit för exempel den här kinesiska Sweet and Sour, den är ju en relativt ny för Toros historia. Alltså själv om den inte är ny för någon av oss som är här så är det ju till törre supparna och sausen det på något sätt som var tidigast och har varit länge. Och så kommer dessa kakor som man bara kan göra på ett svart minut och allt det som kommer som produkter, nya kategorier. Men så länge Toro tänker jag att det, jo, detta är så pass innenfor vår kategori, eller innenfor vår kategoriportefølje, så kan jeg godt ta det et skritt videre, og så sender jeg meg Toro-labelen opp I hjørnet, og så vet jeg at du som forbruker, du tenker at dette her, det trygt og godt å kjøpe. Jeg går for det. Branded House, et merke som på en måte det som binder sammen det hele. Fordelen da med Branded House blant annet at du kan bruke samme merke på ulike produkter, altså det relativt billig I forhold til markedsføring, ikke sant? Men du må ha ganske distinkte verdier I assosiasjonsnettverket for at du som kunde skal forstå hva det Og så som DNB har jo det, Toro har jo det, altså du må være et tydelig merke som bygd opp over tid, igjen, har gjort jobben I kapittel 5 og 6, ikke sant? Alt strander, eller suksessen starter der. Ja. Og det jo ingen tvil om at Branded House har økt I omfang over tid. Altså det veldig mange som bruker den strategien. Den gir jo effektiv markedskommunikasjon, fordi at når Toro sier noe, så får vi ut, altså, fordi det, for det første bildet noe som vi fort fanger blikket på, I forhold til at det veldig mye tekst, så Toro-labelen som sånn, har vi en automatisk, rask sammenkobling av masse noder på, ettersom de utvikler sine kategorier, og vi har samlet det oppi her, ikke sant? Så vi som lesere, hvis vi skal se oss selv I forbruker kundeposisjonen, har en veldig sånn automatisk forståelse av hva dette Det gir mulighet for store utvidelser utover her I kategorier, så lenge det merket kjent. Vi kan gå ganske langt I kategori. Vi kan gå ganske langt. Samtidig så det jo slik at hvis et av disse produktene ikke skulle levere, og var det veldig, veldig dårlig, og markedet bare sier at dette var en ordentlig hassle, det smakte ish, og det var på en måte mye e-stoffer som vi ikke liker å spise lenger og alt det her, så ville det kunne smitte over på alt annet som har Toro ved seg. Ikke sant? Med en sånn der dårlig smitte. På en annen side da, så det slik at, som jeg sier, så lenge Toro med som avsender, så gjør jo det noe med at vi oppfatter det som positivt. Her, skal vi se om du fikk ikke helt bildet, der må jeg bare gjøre. Unnskyld. Sånn, dual branding. Det ofte vanskelig eller ofte vanskelig, det kan være ganske vanskelig å oppfatte hva som egentlig forskjellen på Branded House og Dual Branding. Her ser vi en bil, dette en Skoda, så ser vi Coop som kommer til oss 12. april, med noen av et lass, man merker de har. Men mange, og det vil Magne Riding si mye om, mulighetene I, men også absolutt utfordringene I, som de veldig klare på. Og så har vi en Matshus-ski som har forskjellige navn bakpå her. Poenget som en sånn hovedregel da, som en hovedregel, skjønner det ikke alltid like lett å se for seg, men du kan si, Matshus jo på en måte her mornavnet. Vette, Superskate og Glittertinn på en måte også de egne merker ved siden av. Hadde, når vi hadde Branded House, for eksempel ta DNB, da, der det veldig tydelig, Branded House, DNB Markets, DNB Finans, DNB Eiendom, DNB Bank. Det generiske. Det generiske produktbeskrivelser. Det ikke egne navn, men det generisk. Akkurat som det Nordea Bank, Nordea Eiendom, Nordea Markets, DNB Markets, DNB Eiendom. Generiske. Det den hovedskillelinjen du må gå til når du skal definere dette her. Så Coop har på en måte egne navn som ikke generiske under. Cooprix, Prix jo også et navn. Det gjør at det dual branding. Du sender med Coops avsendergaranti som kvalitetsleverandør, eller hvis du avspiller på dine strenger for en sånn sameiermodell, så det også der selvsagt en Coop-assosiasjon som veldig sterk. Men så det også navn under på de andre alternative produktleverandørene, navn på de ulike brandene. Akkurat som Matshus. Og på, ikke minst i bilbransjen, dette her blir slik. Var det noen som gjorde sånn? Det ikke noe spørsmål. Merk deg denne forskjellen, for da det fryktelig lett å ikke forstå helt riktig. Branded House har mornavnet med seg, den overbyggende arkitekturen, og generisk undernavn. Tomatsuppe tomatsuppe. For eksempel Toro tomatsuppe. Det finnes sikkert andre tomatsupper, ikke sant? Det på Knorr, heter det. Ja. Så det finnes flere av det. Ja, Roy. Fiskesuppe beskriver veldig tydelig, veldig enhetlig. Da vet du det. Mm. Og det, jeg tror jeg sa det også innleggingsvis, og det helt riktig, det ikke alltid det like lett å se. For noen ganger så har produktutviklerne og merkevarer, de som setter seg navnene, laget navnene på det som en dual branding strategi, såpass opp mot det du peker på nå som en generisk modell. Ja, men hvis det da, jeg ser deg, hvis det skulle være et case i en eksamensoppgave, så ikke har laget noe, så det vet ikke om det blir. Men hvis det skulle være sånn, eller i en annen diskusjon faget som du kommer inn i, så ta utgangspunktet og si at jeg vet hva Branded House jeg vet hva dual branding Det begge egentlig det begge produktkategorinavnene og merkenavnene har med seg på en måte en egen identitet inn i fellesskapet. For det også viktig, ikke sant? Og så si at her har noen som i grenseland, og så kan diskutere litt rundt hvor du mener det handler til slutt. Det vil være en god modell. Ja. Ja, det var det jeg skulle si. Ja, riktig. Ja. Det det samme. Ja. Og bilmerkene har jo veldig mange. Det veldig sånn typiske bilmerker. Så der har de veldig mange andre navn som merken. Som på en måte at du har en Octavia, eller du har en Superb som det her. Jeg tror det det som der. Ja. Ofte når man spør meg, liksom, har du en A6 eller en A4 eller en TT? Jeg har ikke en TT. De navnene også egne, de har egne liv. De har egne liv. Men de må hjelpe Audi, akkurat som Skoda, akkurat som Matsus har hjelp av hovedmerket. Ja. Ja, og det kanskje derfor det har vært i hetning. Altså, nå det jo så, den Q-en brukes jo sammen med andre tall for å gjøre det mer som et eget levende del, en egen levende del av et navn sammen med mormerket. Da. Men det altså, det jeg vet, og det helt riktig at dette ikke alltid sånn distinkt. Ja, men der står jeg og sier. Ja, det det jeg sier, men jeg sier at det tar utgangspunkt i at Branded House det generiske, og dual branding egentlig et eget navn med en egen identitet som har slått sammen med mor for å få den kvalitetsstempelen i panna på at dere kan trygt kjøpe fra oss, for dere vet hva vi står for. Ikke sant? Og hvis jeg synes at da de merkene dere skal diskutere eventuelt i forretningslivet, eller på en examen ligger I et grenseland. For noen veldig tydelige. DNB Markets ikke noe tvil om, ikke sant? Mens som vi snakker om her, så for eksempel den skidefinisjonen kan være litt sånn I gråzonen. Vis at dere kan forskjellen, og diskutere dere frem til at dere mener heller mest mot. Og da vil argumentasjonen, hvis den faglig god, være avgjørende, ikke hva du kom frem til. Altså sånn. Hvis du ikke kommer frem til noe som helt feil men argumentasjonssekret som viser at du har forstått hva som egentlig forskjellen og hvor dilemmaene ligger på en måte din kraft her da. Så det ulike støttemerker som også dual branding der du ser mer eller mindre godt hvem som med I støtte for eksempel Norvegia som da har med seg en direkte støtte fra sin tinnleverandør skal vi se, skal jeg ta det på pilet der Her ser vi Tine. Vi vet hvem vi ikke Tine. Vi trenger ikke være større, flere vet det så godt. Og så har det et merkenavn her. Fanta har jo Coca-Cola som et veldig skjult merke. Og her det da gjennom Mac-navnet fra McDonald's inn I et annet navn. Dette heter også, hvis jeg leser engelsk litteratur, endorsement. Endorsed brands. Igjen tilbake at hvis man leser andre litteratur, altså litteratur på engelsk, så det flere begreper som utgår her, så jeg tror endorsed også står I boka. Men altså da støttemerker, så på en måte gir en litt mindre tydelig signal på hvem som den opprinnelige avsenderen, hvem som den endelige mormerket. Men dog allikevel, så hvis du ser nøye at du ser at ok, dette et cola-produkt, da vet jeg at det kommer derfra. Dette et tinnprodukt. Så til det da, som motsatsen til Branded House. Her eier av merken I porteføljen Norgesgruppen. Her var eieren, altså det hovedmerket DNB og Toro. Branded House, altså ikke skyld dette her tellen for deg, hverken nå eller noen dag I fremtiden. Denne her jo ikke lenger fullstendig. Og jeg har lagt inn I forutsettet som jeg har lagt ut en lenke til Norgesgruppen I dag, slik at dere kan se det totale bildet. Men samtidig så viser det godt nok hva som forskjellen, for her det helt ulike merker, især ulike leverandører, ulike konsepter, ulike markedssegmenter man snakker til faktisk, med ulike budskap. Og klart, det sier seg selv at hvis du Norgesgruppen, og på en måte vil ta flere deler av et marked, henvender både til de som lager gourmet-mat, de som vil ha billig mat, ikke sant? Så bort etter, eller litt ettersom hvor man bor og hva man har tilbudt til, også joker jo ikke alle steder. Så tenker jeg at dette jo da en måte å på en måte ta flere deler av markedet på, med samme type produktkategorier, mer eller mindre. Samtidig så synes jeg så at når du skal gi meg til her, så har du da en veldig mye større markedskommunikasjonsbehov. Fordi at du må på en måte promotere meny, du må promotere spar, kiwi, altså alle må ha sitt markedsbudsjett. Branded House kan du få mer med på kjøpet, fordi du har et overbyggende navn. Samtidig så det flere fordeler ved, altså det fordeler og bakdeler ved alle disse valgene, ikke sant, som dere må kunne diskutere på faglig nivå. Og at hvert produkt har sitt eget merkenavn, jo en fordel I forhold til at hvis et av disse her leveransene skulle gå feil, da. For eksempel også bare si Joker. Hvis Joker leverte veldig dårlig på tid, så ville ikke det smitte nødvendigvis over på hva Kiwi og Spar og de andre hadde, selv om vi, mange av oss, vet tilbake at dette Norgesgruppen bakerst her. Så på en måte smitteeffektrisikoen mye større I et branded house enn I en sånn sak, men som klart det koster mer. Klart, på denne måten kan du også øke til flere typer segmenter, altså langt, du kan tørre å ta større steg, men risikoen også mye større for å mislykkes da. Dette differensierer seg I markedet, sånn som House of Brands har gjort, altså sånn som strategien har vist I Norgesgruppen, og du unngår mye assosiasjonssmitte, og du kan ta eierskapet helt nye kategorier og ta den risikoen, og ikke da være redd for at det går ut over alt det andre. Mange gode argumenter for House of Brands, men altså, igjen, altså, det dyrt å markedsføre. Og du får ikke noe sånn assosiasjonssmitte som vil hjelpe deg. Så prøv å holde tunga beint I munnen på disse tre begrepene. Branded House, Dual Branding, som har både sub-brands, som dette her og støttemerker. Dual Branding har altså to undertyper, sub-brands og støttemerker, som igjen har tre undertyper, som står distinkt her for at jeg skal klare å få det med deg. House of Brands. så la igjen den slik at dere ser hva det I dag. Da har vi hatt tre foredrag, men da skal dere få pause, for nå klokka 2:09. Kvarters pause, og så starter vi opp med de siste tre foredragene og oppgave. God fri.